Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U naredni pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Predsjednica Skupštine Kosova Osmani odbila zahtjev predsjednika Tačija da se obrati ovom telu. Izbori na svim nivoima u Srbiji 26. aprila. Srbija među zemljama sa najvećim padom sloboda pokazuje izvještaj organizacije Freedom House. Erdogan traži pomoć Evropske unije. Borelj poziva na humani pristup prema migrantima. U Iranu nove žrtve virusa. Italija zatvara škole. Saudijska Arabija zabranila hodočašća i svojim građanima. Michael Bloomberg se povukao iz trke za predsjednika SAD-a, podržao Joe Bidena koji je pobedio na izborima utorak. A u ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Srbije Vučić demantovao da je postigao dogovor sa Zapadom o Kosovu tokom nedavnih sastanaka u Vašingtonu.
Prethodnih dana je bilo mnogo važnih vesti o tome kako se postižu veliki dogovori. Ne. O tome se nije ni razgovaralo, niti bilo šta slično postoji. Ne postoji nikakav ni veliki plan, ni veliki dogovor, niti bilo šta slično.
Mogu li zapaljivi politički govori u Bosni i Hercegovini u cilju skretanja pažnje sa stvarnim problema eskalirati?
Stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu.
Kako stalne političke krize utiču na ekonomiju Bosne i Hercegovine?
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu i izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja je donesena dosljedno provodi.
Šta znači za Srbiju isporuka vojnog sistema Pancir iz Rusije? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je Pancir pre stvar prestiža nego realne upotrebe.
Jedna baterija malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom najpre politička scena Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je parlamentarne izbore za 26. april. To je saopštio na konferenciji za novinare na kojoj je između ostalog demantovao da je postigao dogovor sa Zapadom o Kosovu tokom nedavnih sastanaka u Vašingtonu kojima je učestvovao i predsjednik Kosova Hašim Tači. Javlja Zoran Glavonjić.
Prethodnih dana je bilo mnogo važnih vesti o tome kako se postižu veliki dogovori, o tome kako je plan već napravljen, o tome kako se već sve zna. Ne, o tome se nije ni razgovaralo, niti bilo šta slično postoji. Ne postoji nikakav ni veliki plan, ni veliki dogovor, niti bilo šta slično.
On je preneo da je zvaničnicima Sjedinjenih Američkih Država, sa kojima se sastao u Vašingtonu, rekao da Srbija ne bi radila na daljem povlačenju priznanja Kosova ukoliko bi Priština potpisala da neće pre kraja dijaloga sa Beogradom tražiti prijem u Interpol, UNESCO i ostale međunarodne organizacije.
A ako pravimo dogovor, onda on mora da bude kompromis, a ne da bude vaša jednostrana želja. Dakle, jedini moj uslov za to je upravo ovaj. Nema drugog.
Vučić je ponovio da je njegov uslov da nema suštinskih razgovora sa Prištinom dok kosovske takse od 100% na robu iz Srbije ne budu ukinute.
Što se tiče taktičkih stvari, razgovarali smo o onome što inače jesu teme za naše regionalne skupove, za ono što mnogi nazivaju mini Schengen, kako da ostvarimo brži protok ljudi, roba, usluga, kapitala, kako da ustanovimo avionsku liniju, železničku liniju.
Aleksandar Vučić rekao je da Srbija, kako se izrazio, neće biti parking za migrante.
I na vrlo rezolutan, jasan i nedvosmislen način naši državni organi neće dozvoliti ulaz na teritoriju Republike Srbije onim licima za koje smatramo ili većina lica za koje smatramo da bi na taj način mogli da ugroze sigurnost i bezbednost naše Republike.
Predsjednik Srbije saopštio je da će u narednih 10 dana otputovati u službenu posjetu Nemačkoj gde će u Berlinu sa kancelarkom Angelom Merkel razgovarati o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da će SAD od sada imati vodeću ulogu u dijalogu Kosova i Srbije. Kazao je da se nedostatak jedinstva među državama Evropske unije oko Kosova odražava i na šansu za postizanje sporazuma. U nemogućnosti da se obrati Skupštini Kosova, Tači je sazvao konferenciju za novinare, a povodom prošlonedeljne posjete SAD-u. Predsjednica Skupštine Kosova Vljosa Osmani odbila je Tačijev zahtev. Kako istakla u odgovoru na Tačijevo pismo, takav zahtev Skupštini treba da se pošalje nekoliko dana unapred. kako bi parlament imao dovoljno vremena da organizuje sednicu.
slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Četvrtom isporukom delova ruskog protiv vazdušnog sistema Pancir tokom jučerašnjeg dana raketni sistem koji je Srbija kupila od Rusije kompletiran, potvrdio je Aleksandar Vučić. On je na konferenciji za medije izjavio da Srbija nije krila nabavku Pancira. Više pojedinosti, Mila Đurđević.
Ruski avion Antonov 24 Ruslan sa moskovskog aerodroma Vnukovo poleteo je 3. marta u 12.59 posle podne po srednjeevropskom vremenu, da bi nakon nešto više od 4 sata leta sleteo na vojni aerodrom u Batajnici. Ipak zvaničnu potvrdu da se u avionu nalaze delovi ruskog protivvazdušnog raketnog sistema Pancir bilo je nemoguće dobiti do danas, kada je tu informaciju na konferenciji za novinare podelio lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi smo kompletirali naš sistem Pancir S1 i ni od koga to nismo krili, kao što znate. Transparentno smo to rekli i onima koji se tome ne raduju. I ja sam ponosan što, eto, za vreme u kojem sam vrhovni komandant naše vojske, naših oružanih snaga, su performanse naše vojske značajno unapređene, njena borbena gotovost i operativna sposobnost ne dvostruko, već višestruko uvećani.
To da će u Srbiju biti isporučen Pancir nije bila tajna, ali koliko to Srbiju košta, informacija je sa kojom niko od zvaničnika niti institucija ne želi da izađe u javnost. Radio Slobodna Evropa od Ministarstva odbrane Srbije nije dobio odgovor ni na jedno pitanje koje se ticalo cene nabavke naoružanja i vojne opreme koju Srbija kupuje od Rusije. Kada je reč o Panciru, urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža i vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da sa nabav samo jedne baterije od 6 sistema, koliko je Srbija kupila od Rusije, sa Pancirom se ne može organizovati efikasna odbrana.
Jedna baterija malo, jer ne možete sa tako malo sredstava organizovati po dubini odbranu. Riječ je prije svega o presedanu da neko kupuje toliko malo sredstava za sad, ako ne bude budućih nabavki. I možemo da pođemo od procjene da je u ovom trenutku Pancir S1E za vojsku Srbije stvar prestiža, stvar simbola modernizacije.
Sam Pancir, koji je Rusija koristila u ratu u Siriji, kaže Radić, ima za cilj da odbrani značajne objekte i infrastrukturu.
Pancir na desetki kilometru udaljenosti od vatrenog položaja otkriva cilj koji dolazi i na udaljenosti od 20 km maksimalno po daljini ili 15 km po visini destruje po cilju. Pancir S1 je namijenjen za odbranu jako malog komada našeg vazdušnog prostora za pokrivanje nekih visokovrednih objekata za koje procijemo da datom momentu to potrebno.
Dogovor o kupovini ovog ruskog raketnog sistema Srbija i Rusija su postigle tokom zajedničke vojne vežbe Slovensko bratstvo održane u oktobru 2019. u kojoj su učestvovali ruski raketni sistemi S-400 i Pancir S-1. Nova kupovina na oružanje i vojne opreme iz Rusije izazvala je zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu. I dok Evropska unija poziva Srbiju da kao država koja teži evrointegracijama uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Unije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer u izjavi iz novembra 2019. nije isključio mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruske vojne opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Verbalni dueli političara unose sve više strepnje među građane, dok ih ubeđuju da razloga za strah nema i da rata neće biti. Istovremeno šalju ni malo mirnodopske poruke. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon što razmijene prijetnje između sebe, što je najlakši način da se mobilizuje stanovništvo koje simpatizira neku političku ili nacionalnu opciju u Bosni i Hercegovini, lideri ove države kažu da neće biti rata. Međutim, pitanje rata i mira nije u njihovim rukama, jer su mali pijuni u regionalnoj, a kamoli u svjetskoj igri, kaže novinar iz Mostara Boris Čerkuč.
Kad poslušate naše vijesti ili kad pogledate portale tokom dana, znači uvijek je što je neko rekao, a vrlo malo imamo vijesti ili nikako šta je ko zbilja uradio. Naravno, iza svega toga stoji činjenica koja je još tužnija, da je bosansko-hercegovačko društvo, nažalost, u zadnjih 14-15 godina zbilja doživjelo jednu veliku eroziju.
Istovremeno BH lideri otvaraju pitanja oko kojih nema saglasnosti, te su u stalnom sukobu, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ono što je vrlo problematično jeste da ipak ove sve priče svaki put idu jedan korak dalje. I nesporno je da se dok sa jedne strane hvataju za vratove retorički, dok se vuku one crvene linije, svako vraća na svoje početne pozicije i usmjerava čitava vatra jednih na druge, da se stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti i tome da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći, i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu. Dakle, ovo se radi o jednoj spirali stvaranja političkih kriza.
Novu krizu u Bosni i Hercegovini je izazvao Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno predsjednik ove partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, podsjeća Denis Čarkačić, analitičar iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta čini mi se otišlo se daleko, toliko daleko da se reklo ne priznajemo odluku Ustavnog suda, ni u buduće nećemo priznavati ni jednu kao ni odluku OHR-a, i dok se ne uklone strane sud iz Ustavnog suda nema odlučivanja bilo čemu drugom. Dakle, drugim riječima, ili će biti kako mi hoćemo ili neće biti ništa i nikako, gdje se pod nikako pominjala i mogućnost nestanka Bosne i Hercegovine.
Građani u našoj anketi ističu da je BH politika onakva kakvu su sami birali. Evo šta su u Sarajevu rekli Semir, Adna i Mirza.
Političari, što se tiče njih lično i tih vladajućih elita, oni se savršeno dobro razumiju i međusobno se dogovaraju, jer veliki broj ovih kriza takozvanih je međusobno dogovoren.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama.
Ne da više svrhu nabije prestati pričati, već stavati bilo čemu tome, kad je isto zadnjih, od kako je rat stao, više od 20 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A koliko politička situacija u kojoj se stalno proizvode krize utiče na ekonomiju Bosne i Hercegovine, u prilogu Gojka Veselinovića.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH predložilo je u 2019. godini 20 zakona, 5 izmjena i dopuna zakona i 6 inicijativa koje su poslali u parlament Federacije BiH kako bi poboljšali poslovni ambijent. Niti jedan, kako kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, nije usvojen.
Evo, navešću primjer, recimo, za vozače, profesionalne vozače, pošto vozača jako puno fali u Bosni i Hercegovini. Dakle, treba da se iz zakona ukine član koji kaže da vozač autobusa ili kamiona mora imati završenu srednju školu saobraćajnog smjera. Dakle, vozač je vještina, nije zanimanje. Samo treba to da se ukine, mi bi dobili vjerovatno nekih 1000-2000 vozača u Bosni i Hercegovini. I to smo mi već evo 2 godine guramo, ne možemo da proguramo kroz parlament.
Sve se to, dodaje Smailbegović, negativno odražava na priliv investicija i ekonomski razvoj zemlje, zbog čega investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ovdje je sva priča o izbornom zakonu, o pečatu, kod koga je pečat, gdje je pečat, je li onaj referendum, nije referendum i tako dalje, je ustavni zakon, vrti se u neki krug od koji, dakle, ništa mi nemamo protiv sjeti i dogovarati se oko izbornog zakona, ali dajte ove stvari koje se mogu riješiti, koje su životne, koje treba da ekonomiju goraju naprijed, dakle, to uopće nije ništa sporno.
Ekonomista Željko Šajin kaže da investitori prilikom odabira zemlje u koju će ulagati gledaju političku stabilnost i pravnu sigurnost, a BiH, kako navodi, nema nijedno od toga.
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu i izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja se dosljedno provodi.
Direktne strane investicije za 9 mjeseci 2019. godine u BiH iznosile su 440 miliona evra i veće su za 29% u odnosu na isti period 2018. godine, prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH. Međutim, Šajin ističe da u ekonomiji nije bitan nominalni iznos investicija, nego ono u što su one uložene i da li to doprinosi ekonomskom rastu, što ovdje nije slučaj. Uprkos porastu direktnih stranih investicija, gotovo svi ekonomski parametri u BiH su u padu na kraju 2019. u odnosu na kraj 2018. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, industrijska proizvodnja u prošloj godini ostvarila je pad od čak 5,1% u odnosu na 2018. godinu. Spoljnotrgovinska razmjena BiH u prošloj godini u odnosu na 2018. zabilježila je pad izvoza od 3,4%, a uvoz je porastao za 1,2%. Time je ostvarena pokrivenost uvoza izvozom od 58,8%, a spoljnotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. iznosila je 61,8%. Osim toga, Bosna i Hercegovina se na listi Svjetske banke Doing Business nalazi na 90. mjestu od 190 zemalja svijeta, po čemu je daleko najgore rangirana zemlja regiona. Na ovoj listi 2018. godine BiH je zauzimala 89. mjesto. Sve ovo je odraz konstantnog proizvođenja političkih kriza i tako će biti dok se sa priče o ekonomiji ne krene na realizaciju konkretnih mjera, smatra Azra Hadži Ahmetović, profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sve dok ne budemo imali situaciju u kojoj će prioritet biti ekonomske i socijalne reforme koje moramo uraditi, zato trebamo obezbijeti politički konsenzus i političku podršku unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, dok sve ne stavimo u funkciju boljitka u Bosni i Hercegovini, a ukoliko nam je to prioritet, onda ćete vidjeti kako mi nećemo imati politički ni neki drugi trborenja.
Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske na odvojenim sjednicama usvojile su u oktobru 2019. godine dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. U dokumentu je između ostalog predviđeno ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolitizacija državnih preduzeća, olakšavanje poslovanja realnom sektoru i reforma zdravstvenog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Nema dogovora za Kosovo, to su lažne vesti, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednica Skupštine Kosova Osmani odbila zahtjev predsjednika Tačija da se obrati ovom telu. Erdogan traži pomoć Evropske unije. Borelj poziva na humaniji pristup migrantima. A do kraja emisije možete čuti, dok javno preduzeće Informatika uverava građane da im nakon hakerskog napada nisu ugroženi lični podaci, Andrej Petrovski, tehnički urednik Share Fondacije za Radio Slobodna Evropa, kaže:
u ovoj situaciji ne pričamo o riziku, nego pričamo o pretnji koja se realizovala, odnosno samim tim postala incident. Tako da jesu podaci na neki način kompromitovani.
slobodnaevropa.org.
I sveta, broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u Iranu porastao na 92, broj zaraženih na 2922, saopštile su vlasti u Teheranu. Stručnjaci međutim smatraju da je broj zaraženih veći od zvaničnih podataka. U svetu je više od 90.000 ljudi zaraženo novim virusom, a umrlo je 3.100. Najveći broj zaraženih u Europi i u Italiji, gdje vlasti nakon što je u posljednjih 24 časa umrlo 27 ljudi, razmatraju uvođenje nove crvene zone karantina. U nastavku o aferi u Budvi na Crnogorskom primorju. Ukoliko se prikupi dovoljno informacija koje ukazuju na osnov sumnje da je u slučaju Krimovice počinjeno neko krivično delo, specijalno tužilaštvo će pokrenuti izviđaj i utvrditi sve činjenice, kazao je na konferenciji za medije specijalni tužilac Milivoje Katnić u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Istraživački centar MANS je objavio da je poljoprivredni kompleks na Krimovici, koji je gradio predsjednik opštine Budo Marko Carević, napravljen na pola miliona kvadrata uzurpiranog zemljišta sa oko 6.000 kvadrata objekata bez građevinske dozvole, te da je sve učinjeno uz pomoć države. Marko Carević negira te navode.
Moram da kažem da se radi o jednoj totalnoj neistini, onako kako to odgovara financijerima MANS-a.
Kada je objavljena priča o gradnji u Krimovici, Dejan Milovac iz MANS-a je za naš radio kazao da uzurpacija traje od 2015. kada je Carević dozvolu dobio od nekadašnjeg ministra poljoprivrede u vladi izbornog povjerenja Budimira Mugoše, te da je Carević svake godine prijavljivao svoju farmu na uzurpiranom državnom zemljištu, a njen stočni fond je evidentirala u Ministarstvu poljoprivrede, iako farma nema građevinsku dozvolu.
Razmjera te uzurpacije, ponavljam, govorimo o pola miliona kvadrata, ne bi mogao da se uradi bez da gospodin Carević nije imao prećutnu ili aktivnu saglasnost nekoga iz samog vrha države.
Carević je gazdinstvo registrovao 2016. tako što je Ministarstvo poljoprivrede prijavio sopstvene parcele na kojima se ni danas ne odvija bilo kakva proizvodnja, dok je kompletan kompleks farmi sagrađen na uzurpiranom državnom zemljištu, navode u Mansu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Marko Carević opovrgava navode Mansa i tvrdi da je sve radio po zakonu.
Ja sam dobio od opštine Kotor na mojoj zemlji da mogu da postavim objekat za čuvanje stoke i uzgoj i objekat za preradu. Dakle, notorna je neistina da ja sam gazdinstvo registrovao na državnoj zemlji. Dobio sam urbanističko-tehničku uzdaju za postavljanje dva objekta po 500 kvadrata. Samo komunalne takse za 5 godina platio sam 11.136 eura. Registrovao privatno gazdinstvo, ponavljam, na mojoj zemlji objekte i sve one parcele koje imam privatne zemlje i dobio registar gazdinstva.
Nakon toga se, po riječima Carevića, on ponovo obraća Ministarstvu poljoprivrede u decembru 2015. sa zahtjevom da mu izda u dugoročni zakup državnu imovinu za proširenje djelatnosti i uzgoj stoke.
Nikada nisam dobio odgovor, ni može ni ne može.
Carević objašnjava zašto smatra da je čutanje administracije pravni osnov za gradnju.
I u upravnom postupku jasno stoji, ako tražite ono što sam ja tražio, ne dobijete odgovor u roku 30 dana, automatski ste dobili saglasnost. To je to čutanje administracije. Dakle, to je pravni osnov na osnovu kojeg sam ja ušao u realizaciju proširenja poljoprivredne djelatnosti i izgradnje samo objekata, a to su štale za uzgoj stoke.
I dok Carević kaže da je uknjižio objekte izgrađene na državnoj imovini, u Mansu navode da je po krivičnom zakoniku napravio dva krivična djela uzurpiranje tuđeg zemljišta i izgradnja bez građevinske dozvole. Kako je ranije za naš radio kazao Dejan Milovac iz Mansa, otpočet proces legalizacije bespravnih objekata na Krimovici treba se odvojeno posmatrati u odnosu na prethodne radnje njihovog vlasnika.
Legalizaciju, to može da definiše znači status njegovih objekata, ali ne može nikako da ga oslobodi krivična odgovornost, jer proces legalizacije i krivični postupak za koji postoji osnov su potpuno dva odvojena procesa i tako i treba posmatrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O još jednoj aferi, ovoga puta u Novom Sadu. Da li su ugroženi lični podaci građana nakon hakerskog napada na javno komunalno preduzeće Informatika, javlja Norbe Šinković.
Skoro sve gradske uprave u Novom Sadu su u problemu. Nakon hakerskog napada na čitav sistem javnog komunalnog preduzeća Informatika, dobar deo institucija koje ovo preduzeće opslužuje ne može čak ni kompjutere da uključi. Osim otežanog rada službi, u javnosti se postavlja pitanje bezbednosti ličnih podataka Novosađana. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti već prikuplja informacije o napadu. Zoran Petrović iz kabineta poverenika kaže da trenutno proveravaju slučaj.
Onaj ko konstatuje povredu podataka o ličnosti dužan je da u roku od 72 časa od saznanja za povredu obavesti poverenika. I to da obavesti o tome šta se dogodilo, imaju obavezu da nam pošalju kompletnu dokumentaciju, međutim problem je u tome što čak ni e-mailovi ne rade, tako da očekujemo da nam ta dokumentacija stigne poštom što pre.
Petrović je dodao da čim stigne dokumentacija procenit će koji su sljedeći koraci. Prema zakonu poverenik ima nekoliko mogućnosti, a među njima je inspekcijski nadzor, novčane kazne, kao i pokretanje sudskih postupaka. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora, kaže da je ovdje reč o cyber incidentu.
U pitanju imamo cyber incident, odnosno data breach u isto vrijeme, što znači da jesu podaci na neki način kompromitovani.
Dok se čekaju konkretne informacije o tome koji podaci i koji delovi cele gradske uprave su ugroženi zlonamernim kompjuterskim programom, javno-komunalno preduzeće Informatika u kratkim saopštenjima uverava javnost da lični podaci građana nisu ugroženi. Radio Slobodna Evropa je uputila zvaničan zahtjev i gradskom veću kom je zatražila informacije o ovom problemu, kao i o mogućim posljedicama po rukovodioce preduzeća Informatika, ali kako nam je rečeno u službi za odnose sa javnošću, gradonačelnik Miloš Vučević je prebukiran obavezama, pa nema vremena za izjave. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije potvrdio ranije sumnje javnosti da su hakeri tražili novac da bi odblokirali podatke. Napadači su tražili približno 400.000 evra od grada, koji je to odbio da plati. Pitali smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova šta čine povodom ovog hakerskog napada i koje mere preduzimaju, ali odgovor još nije stigao. Andrej Petrovski iz Share fondacije ističe da ovo pokazuje da država ima problem sa konceptom zaštite informacionih sistema.
I s druge strane pokazuje na to da ostale sve mere tehničke zaštite informacionog sistema nisu baš u potpunosti implementirane.
Prema dostupnim podacima, informatika vodi platforme gradskog veća, cele gradske uprave, uključujući i gradsku poresku upravu, ali i deo matičarske službe. Informatika čuva i podatke o približno 130.000 domaćinstava u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije posljednji izveštaj Freedom House Sloboda u svetu pokazuje da je demokratija širom sveta u padu, priredila Una Čilić.
Od svih zapadno-balkanskih zemalja Bosna i Hercegovina je najlošije rangirana sa 53 od 100 bodova, Kosovo sa 56, Crna Gora 62, Sjeverna Makedonija 63, Srbija 66, Albanija bod više i Hrvatska sa 85 bodova, odnosno bod manje od Sjedinjenih Država. Od 195 zemalja na svijetu 83 zemlje označene su kao slobodne, 63 djelimično slobodne, te za 49 zemalja i teritorija širom svijeta Freedom House smatra da nisu slobodne. Među najgorima se nalaze Sirija, Južni Sudan, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija, Libija i druge.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena, kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavačkim. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice,
kaže direktor Freedom House-a Majka Bramović. Države koje su tokom 2019. godine doživjele korak nazad premašuju broj onih koje su doživjele uspjehe. Etničke, vjerske i druge manjinske grupe snosile su teret državnog zlostavljanja kako u demokratskim, tako i u autoritarnim režimima. Dva najveća primjera kršenja manjinskih prava identifikovana su u Kini, gdje je zabilježena višegodišnja kampanja režima protiv ujgurske manjine, te u Indiji, koja je zabilježila najveći pad među demokratskim zemljama. Ugroženi su i demokratski procesi u Sjedinjenim Državama.
Indija i Sjedinjene Države su najveće i možda najuticajnije demokratije na svijetu i njihovo odstupanje od ideje liberalne demokratije šalje pogrešnu poruku. Ako velike demokratske sile ne osiguraju jake primjere i konstruktivno vodstvo, bit će nemoguće preokrenuti globalne trendove koji prijete slobodi svih društava,
navodi Abramović. Najveći pad u slobodama zabilježen je u Turskoj, Venecueli, Mađarskoj, Azerbejdžanu, Jemenu, Srbiji sa 12 bodova, Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama. Principi liberalne demokratije u Europi, tradicionalno dijelu svijeta koji obično ima najbolje rezultate mjerenja slobode, nalazi se pod ozbiljnim pritiskom zadnjih par godina. U Crnoj Gori i Srbiji novinari, opozicioni političari kao i drugi za koje se smatra da predstavljaju neprijatelje vlasti suočeni su sa stalnim uznemiravanjima, zastrašivanjima, čak i nasiljem. Javna frustracija u korijenjenim vladajućim strankama prerasla je u velike proteste u obje zemlje, ali kako piše Freedom House, oni nisu uspjeli donijeti neke značajne promjene. Sjeverna Makedonija održala je predsjedničke izbore koji su pomogli popravak antidemokratske ostavštine bivšeg premijera Nikole Grujevskog. Izbori na Kosovu doveli su do ulaska samoopredjeljenja u vladu gdje imaju priliku da se bore protiv korupcije. Dalje, lideri Sjedinjenih Država i Indije, najvećih svjetskih demokratija, sve su više spremni na kršenje institucionalnih zaštitnih mjera i ignorisanju prava kritičara i manjina, dok u isto vrijeme provode svoje populističke programe. Kao rezultat ovih trendova, izvještaj Freedom House-a o slobodama u svijetu navodi da slobode globalno padaju već 14 godina.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nema dogovora za Kosovo, to su lažne vesti, kaže Aleksandar Vučić. Predsjednica Skupštine Kosova Osmani odbila zahtjev Hašima Tačija da se obrati ovom telu. Erdogan traži pomoć Europske unije. Borelj poziva na humaniji pristup prema migrantima. U Iranu nove žrtve koronavirusa. Italija zatvara škole. Saudijska Arabija zabranila hodočašća i svojim građanima. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!